Әсплеер Азатлык радиосы. Ертеңіз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылының 22 марты хептенің сейшен бөгіне. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиева алып барыярмын. Шуынғы программамызда Бірлесе Штаттарының президенті 88 жылдың дауамында үлкінші еді Куба сапар едер. Тәжікстан Орсиядың әскерлері білен білілікті Уғанстан бен Серкедінің қолайында қарғы тұрған үшіп кетірер.
Туризм тарапы географик болды. Дайш өзі пүлсі, білта мәркізуіна өнелері.
Ашхабадта бір американ долларының бағасы қара базарда 5 манаттан ашыптыр.
Доллар сатылған бейлесім стерлері болса, доллар сұлды әрлері, бір доллары ең арзан мұлынны 5 манат 20 сенеден 5 манат 40 сенеге келі арысы сатылады.
Шуын біз бұл бейлекі темаларды жекмәжек тұрып кетерді. Программамыздың эсасы бөлігіне башламаздан озал тәзеліктер білен таныш болыңыз. Бірлесен Штатларың президенті Барак Обама 20 марта Хавана барып Куба тарихы сапарына башлады. Бірлесен Штатларың президентінің 88 елің дауамында Куба әйден үлкінзі сапары Фидель Кастроның 1959 жылың революциясынан соң юртларың арасында кетелін қатнышықлары қоғылындырмақ мақсатыны өз өңінді қойар. Обаманы аэропорта Кубаның юқыры дережелі ресмейлерінен дәшерешлер министрі Бруно Родригес Парила қаршалды. Обама сапарының башында Бірлесен Штатларың Хавана Мехман ханатында чылан илчі ханатының ишерлері білен душышты. Обаманың Кубаның президенті Рауль Кастро білен ва белекі сиясатчылары білен душышмағы планлаштырлар. Шолбырақтыда 20 марта Хаванада диссидентларың протесты басылып ятырылды ва 50 чеметі протестчы тұстақ еділді. Кубаның ва Бірлесен Штатларың президентлердің 2014 жылың декабр айында кечірен кеңішлейін телефон сөхөттешілігінен соң юртларың өзары дипломатик қатнашықлары дікеріп башланды. Телекоммуникация бойынша лалашық бағылышылды, хова қатнауыны еолы қоймақ барады лалашылды. Ема ұлы қапма ғаршылықлар шол санды Бірлесен Штатларың Куба ғаршы 54 еллік ұқтысады қадағаншылығы сақланып қалияр. Орсиядың Ростов регионының суды украиналы пилот Надя Савченконы 2014 жылда күндор Украинадайку орсиядлы журналистың өліміні қатнашмақты күнәлі тапты. Донецкің шәхір судының судьясы 21 мартта оқап башлан қарарында Савченконың өз херекетлерінде сиясы игірінде эсасланандығын айтты, деп орсиядың тәзіліклер агентліклері хабар берділер. Прокурорлар Савченконың 23 жылдык түрме тұсталуына хөкім еділмегін эследілер. Савченконың іші Украинада ва белекі юрт Орда қахар ғазап дөретті. Танхетчілер Кремлі Савченконың судыны көз үшін кечірмек тайыпладылар. Надежда Савченко суд тіңленшігі 2015 жылың сентябр айында башланалы бәрі өз қаршылығыны мәлім едіп келер. Ол өз тұсауылығына протест өкімінді ашылық ғылан етті. Савченко 2014 жылың июн айында күнді ғыр Украинада орсетші сепаратистлері қаршы сөйөшін вақытында өзінің оғырланып орсиеді әкіділенлігін айдар. Қазақстанның сайлау ресмилері 20 марта кечірлен парламент сайлауларында президент Нұрсултан Назарбаевың Нұр Отан партиясының 82,15% сес топлап еңіш қазанынлығыны ұғылан еттілер. Деслап кінетизелері көре Назарбаевы Яран ген 2 партия, Коммунистик партиясы ой Ақжол партиясы Милли парламентің 107 орынлық Ашакөй мәжілісің дөзіміне 23,7% дережесінен кешімегей башарыптыр. Сайлауларың нетежелері қанун чықаржеді арасының дөзімінің өң күліғіна ғалиянлығыны өркөзді. Сес вережелерің қатнышық дережеді 77,1% болыптыр. Гүн батыр юртлары ой сиынчылары Қазақстанды 1991 жылдан вәрі кечірілген сес верешіліклерің хич біріне азат ve açık deyip ıkrar etmediler. Кыргызстан ноябрь айында мешхур кыргыз теология боюнча аалыма хүжүм этмекте гуман эдилен адамың Түркиядан экстрадиция эдиленлигин айттылар. Ичери иштер министрлигинин 21 мартта айтмагына көрө шүпөлөнгөн Алибек Тилек уулу хазыр Бишкектин тусаканасында сакланыяр. 28 ноябрда Ислам Дөөлөтү атлуу экстремист топорунун тараптарлары болмокта гуман эдилен адамдар Бишкектин дин канунчулук ва саясат боюнча анализ мерекезинин мудири Кадыр Маликовду пычаклапты. Kadyrov hücumda aman galdy. Resmiýleriň ýygnan aýtmagyna görä, hücumy amala aşyrmakda guman edilýän 2 gyrgyz raýaty Bişkekde tussak edildi. Ýene kisi Türkiýanyň Gaziantep şäherinde ele salyndy. Gyrgyz häkimetleri ýüzlerçe gyrgyz raýatynyň Islam döwleti topardygyny düzümünde Siýrede we Irakda Islamçy töweşçileriň hatarynda söwüşýänligini aýdarlar. Ortiýetin harbiýleri Siýrede ok atyşygy bekletmek üçin mehanizmleri işläp düzmek bolýan Birleşen Ştatlaryň wekilleri bilen gysgaly duşuşuk geçirilmegine çağırdılar. Siyrede o katışıgı besetmek varada ulaşılan düzgünlörün durmuşa geçirilmeginin bundan beyle kayra koyulmağı yol bererlikli del deyip Orsiyet'in baştavının beyannamasındaydı dey beyannama. Orsiyet'in çağırışına cevap verilmedi kıyağdayında 22. Mart'tan başlayıp bir taraplayın hareket edip başlayacağını duydurdu. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.